subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subaxnimo isniina bisha sebtembar waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinayay maxamed colaad xasan iyo anigu ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saakay waxaa ka mid ah ethiopia iyo eritrea oo heshiis rasmiya ku kala saxiixday dalka boqortooyada sacuudi arabiya
waxaa ka qayb galay goobjoog ahaa saxiixan ugu dambeeyey kabayaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda dowladda imaaraadka wuxuu ahaa heshiis fursad weyn u ah dhinaca kale yani sacuudiga laftirkiisa oo waayadan dambe waxa waaye dagaal ka waday dalka yeman oo ka gudbinayay suurad wanaagsan sacuudiga
waxaa kale oad dhegaysan doontaan faahfaahinta ka soo baxaysa laba gabdhood oo u dhintay dhiigbax uu ku keenay gudniin fircooniga oo lagu sameeyey
gabdhahaas waa ahaa oo 10 sano iyo 11 jiray sumaalinba waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas waan ku sharaxi karaa dhinaca caafimaad ee taajildin naxariis lahayn waxay u keentay marka in ay dhiigbax yimaado dhiigbaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii shaqada qabta ay waxba ka qaban karin
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka marka horese ku soo dhawaada qodobada warka caalamka ugu duur karo
gabadh soomaaliyeed oo la yidhaahdo leyla cali cilmi ayaa ku guulaysatay kursi ka mid a baarlamaanka dalka sweden iyadoo samaysay taariikh waxaanay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee kasoo jeeda bariga afrika ee loo doorto baarlamaanka dalka sweden leyla cali cilmi oo iyada iyo qoyskeedu ay kasoo qaxeen dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayay qaxoontinimo ku tageen dalkaasi sweden sannadihii sagaashameeyadii waxaana laga soo doortay magaalada gotenberg ee dalka sweden soomaalida ku dhaqan sweden ayaa si weyn u soo dhoweeyey guusha leyla guddiga doorashooyinka sweden ayaa shalayta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashada baarlamaaniga ah ee dalka sweden ka dhacday bishan sebtembar 9-keedii doorashadaasi ayaa xisbiga talada haya ee social democraticu wuxuu helay codadka ugu badan dhinacyada xisbiyadii ku loolamayey doorashadaasi ayaan midkoodna helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 349 kursi oo si ugu soo dhiso dowlad taasi oo ka dhigan in sweden ay wajahayso toddobaadyo deganaansho la-aan siyaasadeeda gaar ahaanna muddada ay socdaan wadahadalada xisbiyada ay ku doonayaan inay ku soo dhisaan dowlad wadaaga labada xisbi ee ugu codadka badan ayaa diiday in dowlad wadaaga la dhiso oo ay la galaan xisbiga midigta fog ee sweden ee loo yaqaano sweden democrats kaasi oo lagu yaqaano soo galootinacayb iyo siyaasadda ah in sweden laga saaro midowga yurub
dowladaha ethiopia iyo eritrea ayaa kala saxiixday heshiis rasmi ah kulan madaxeed ay ku yeesheen dalka boqortooyada sacuudiga heshiiskan ayay ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed iyo madaxweynaha eritrea isiyaas afaweerka waxa ay kusii xoojinayaan xiriirka soo noolaaday ee labadan waddan oo muddo 20 sannadood dagaal uu dhex marayay lama faahfaahin durbadiiba waxa ku dhex jira heshiiskan ay madaxdan ku kala saxiixdeen madal ay goobjoog ka ahaayeen boqor salmaanka sacuudiga iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres fariin dhinaca twitterka ah uu soo dhigay internetka wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil al jubeyr ayuu ku sheegay in heshiiskan oo loogu magacdaray heshiiska nabadeed ee jidda uu taariikh u yahay labada shacab ee eritrea iyo ethiopia islamarkaana uu kaalin ka qaadanayo xasiloonida guud ee gobolka geeska afrika
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed iyo madaxweynaha dalka eritrea isiyaas afwerki ayaa xalayto heshiis taariikhiga ku kala saxeixday dalka boqortooyada sacuudiga tallaabadaasi oo sii xoojinaysa soo celinta xidhiidhka labada waddan oo kala go'naa muddo 20 sannadood ka badan faahfaahinta waxa heshiiskaasi ku qoran ay kala saxiixdeen oo ay goobjoog ka ahaayeen boqorka dalka Sacuudiga boqor Salmaan iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaan weli si rasmi ah loo ogeyn. Wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray heshiiskaasi ay kala saxiixdeen Sacuudiga iyo waliba heshiiskaasi ay kala saxiixdeen labada wadan ee Ethiopia iyo Eritrea.
Hogaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa maalintii Axad kala saxiixday heshiis nabadeed oo uu garwadeen ka yahay boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya, taasoo ah astaan kale oo muujinay soo hagaagida xiriirka labadaasi dal oo muddo ka badan 20 sano ahaa mid aan fiicnayn. Shuruudaha iyo qodobada ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ma ahayn mid faahfaahsan. Suuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ma aysan ka jawaabin su-aalo laga keenay heshiiska ay gaareen xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara, balse waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay heshiis dhammaystir u ah heshiiska taariikhiga oo ay horey u kala saxiixdeen labadaasi dal bishii Juulaay. Heshiiska nabadeed ayaa gundi ku noqonaya sidii xiriirka labada dal uu caadi ku soo noqon lahaa, taasoo saldhig looga dhigayo waxyaabaha ay wadaagaan dalalka Ethiopia iyo Eritrea sida dhinacyada juqraafiga, taariikhda iyo dhaqanka ka dhexeeya labada shacab, ayaa lagu jiri warmujeedka ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya oo loogu magacdaray heshiiska Jidda. Xukuumadda Sacuudi Arabiya ayaa bogaadisay hogaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo muujiyey geesinimo lagu soo celinayo xiriirka walaalnimo ee dalalkaasi, kaasoo tusmaynaya marxalad cusub oo muhiim u ah horumarka xiriirka dalalkaasi dhinac kasta. Boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya Salmaan iyo wiilkiisa dhexal sugaha ee 33 jirka ah Maxamed bin Salmaan ayaa goobjoog ka ahaa shirka loo qabtay hogaamiyaasha Ethiopia iyo Eritrea oo ka dhacay magaalo xeebeedka Jidda oo dhacda badda Casa. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdalla bin Zayed iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka mid ahaa madaxda goobjooga ka ahay heshiiskaasi labada dal. Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya ayaa gudoonsiiyey bilada ugu sareysa dalkaasi hogaamiyaasha Eritrea iyo Ethiopia. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahinta bixinaya ahmiyadda heshiiska ay kala saxiixdeen hogaamiyaasha ee Ethiopia iyo Eritrea u leeyahay Sacuudi Arabiya iyo saameynta uu yeelan karo.
Waxa la oran karaa heshiiskan wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah. Horey ayuuna soo dhacay Sacuudi Arabiya ayaa sharaf saxiixay, waxa ka qayb galay goobjoog ahaa feexan ugu dambeeyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay, wasiirka arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka. Wuxuu ahaa heshiis fursad weyn u ah dhinaca kale, yacni Sacuudiga lafsirkiisa, oo waayadan dambe waxa waaye dagaal kula jiray dagaal ka waday dalka Yemen oo ka gudbinayay suurad wanaagsan Sacuudiga inuu waxa weeye nabadna ka qayb qaadan karo, khaasatan geeska Afrika oo ahayd waxa weeye meelaha ugu saaca badan dunida. Labadan dalna muddo 20 sano ay dagaal waxa weeye ka dhexeeyey in khilaafkaas halka lagu soo afjaro Sacuudiga iyo laftirkiisa waxay ka dhigeysay dowlad ka qayb qaadanaysa nabadaynta geeska Afrika. Waxaa kaloo jirta inuu Sacuudigu yacni dana ka leeyahay istraatiijiya wadamadan geeska Afrika iyo biya mareenkan gacanka cadneed. Dowladda Eritrea oo ay ka mid yacni meelaha ugu muhiimsan biyo mareenada ugu muhiimsan dunida waxa weye ku dhowna in dunida lagu soo diro oo waxa weye nabad lagu soo dabaalo oo waxa Ethiopia heshiis lala siixiyo la yeelato waxay ahayd arrin aad ugu muhiima xiriirka waxa weye oo Sacuudiga la leeyahay bariga dhexe. Marka si guud waxaynu ula soconaa in wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinaca ay waxa weye daraf ka yihiin dowladaha loolanka ugu jira in ay saameyn ku yeeshaan geeska Afrika.
Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki ayaa kala saxiixday heshiiska wadajirka ah oo dhinaca nabadda ah 9 bishii Juulaay ee sanadkani, kaasoo lagu soo afjaray colaad soo jiitanaysay muddo 20 sano ah oo u dhexeysay dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. faafahin kale oo dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa laba gabdhood oo walaal ah oo la sheegay inay ku dhinteen deegaanka Bursaalax oo ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Gabadhan ayaa la sheegay in xilliga ay dhinteen loo soo waday isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay in asal ahaan gudniinkoodu ka dhacay tuulo u dhow magaalada Galaadi ee gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Haruu macruuf ayaa qadka kula xiriiray Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Dhacdadan sida aan warka ku helay waxay dhacday bishan September 2019-keedii, waxayna ka dhacday fuulo yar ku dhow muxuu ahaa degmada Galaadi ee gobolka Doolo ay madaxa ku tahay nooca Wardheer oo ismaamulka Ethiopia ee Soomaalida. Qof gabdhahaas waa ahaa oo 10 sano iyo 11 jiray Soomaalida waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas aan ku sharaxay kama dhinaca caafimaad ee taajilbin naxariis lahayn waxay u keentay marka in ay dhiigbax yimaado. Dhiigbaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii shaqaaf qabtay ay waxba ka qaban karin. Waxaan ognahay in legislation aad u adag baa ka jira ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia, marka waxay la soo gatay la soo carareen dhinaca muxuu ahaa maamul goboleedka muxuu ahaa Puntland. Dhiigbax badan inuu jiro gabdhihii waxaa loola soo orday dhinaca muxuu ahaa isbitaalka Gaalkacyo oo ah isbitaal ku yaala bartamaha Soomaaliya oo shaqooyinka noocaas kale emergency-ga aad wax uga qaban kara. Nasiib darro wadada intay soo hayeen markay soo galeen xuduudda maamul goboleedka Puntland oo ay ku jiraan deegaanka Bursaalax ayaa gabdhihii siis daba jooga labadiiba ay nafti ku waayeen.
Waa garta maalintay dhinteen maalintee bay ahayd?
Waa bishan 2019-keedii sida warkaan ku helay.
Marka isla maalintii bay dhinteen labada gabdhood?
Qiyaas saasay noola eg tahay baartiyaal ka mid oo warka weli ma tafasirra, laakiin waxaan hubnaa inay horta maalinta ay geriyooda ay 2019-kii ay tahay. Waxaa dhici karta jamaahinta ka horeysa in lagu sameeyo, laakiin anaga warka waxaan ku helay inay dhacdo ay tahay waadu 4-5 saac oo bisha 10-keedii iyo 2019-keedii.
Marka gabdhuhu inay u geeriyoodeen gudniinkaas sideed ku xaqiijiseen, sideed ku soo aragteen inay xiriir leeyihiin gudniinka iyo geeridoodu?
Waxaanu warka ka helay dadkaas gabdhahaas geeriyooday hooyadeed oo qof ay qaraaban yihiin oo magaalada Gaalkacyo joogta, baa waxay noo xaqiijisay gabdhaha in la guday, gabdhahana dhiigbax badan oo isoo isbitaalka la rabay in la keeno awgood ay u geeriyoodeen. Marka anagu yacni maanu arag bukaankii oo meyd ah oo maanu oran karo waxay u dhinteen dhiigbaxaas, laakiin waxaa la xaqiijiyey gabdhihii in la guday, kadacdina dhiigbax jiray oo isbitaalka inta loo soo cararay intay wadada soo marayeen ay geeriyoodeen.
Waa gartay qaabka loo guday iyo duruufta ay ku sugnaayeen wax xoga ma ka hesheen?
Weli wax oo kamaanaayeen. Waan garanaysaa mustamacan arrimaha noocaasa waxay ka yihiin muxaafid hooyadii xataa dhashay ilmihii weyday baan warkii si fiican xataa kuu siiray. Waa dhaqan runtii aada u qaban oo u arka hooyooyinku waa ogteenaay hadda waxay u arkaan ba ilmahoodii inay xalaalaynayaan oo ilmuhu xaaraan yahaysaan la gurin. Arrintaas markay baadmiseen si haddeen ujeedna waxay keentay naf inay meesha ka baxdo, dhibaatee noocaasa ayna hortaal oo la wajaho. Anagu baad yada caafimaadka runtii urugan weyn bay nagu noqotay, waanu qaadan weynay. Hadda maanta anugu aan kula hadlayo oo magaalada Galdagab, waxaan ogahay in ilmo kaleoo la guday, in baabuur emergency ah ambulance lagu soo qaaray oo isbitaalkaiga loo soo waday. Ilmaha ruuxooda waxaa dhici karta complications daraadis inay wax u gaaraan, laakiin detailska gadaal baan ka ogaan doonaa. Marka ficilku waa ficil daba jooga oo dhaca maalin kasta, cid xakamaysan aysan jirin. Mararka qaarkood qofku inuusan geeriyoon baa dhici karta, mararka qaarkoodna ilmahaasi haddaan ujeedna way geeri waa ku imaanaysa sanadka lagu sameeyey awgiis.
Bishii dhacdooyinkan imise jeer baad maqashaa haddii aan bilba ka soo qaadno?
Hadda bishaan aan ku jiro kale oo wax laga naxaweeyey waxaa maleyna 5 case inaan maqalay oo qaarkoodna aan badbaadinay, labadaasna ay geeriyoodeen. Mararka qaarkood billa ma maqallo ma garad, laakiin waxaa xaqiiqa anagu aan maqal in xafilalka noocaana inuu guryaha inuu ka dhacayo waa joogtay tahay. Waqtiga ay jecel yihiin inay shaqada qabtaan waa waqtigaas xagaaga hadda laga sii baxayo. وحينك دايس الجيل يمنع عن صوت هذا من السنة يعني قديم نظام هذا وليس ما قرناه وقت في قبة يعني وقت الحياة جاه طويسة طبعاً صعبة.
دخاتير حان ي دتك حرف دلها قنت لها ذاتين أنت سيدا وحلوة قبنا كره.
هارون أرتا دريق درب ويان قابنا فيها أنت وحلوة قبنا. محيي لي هو يدي المهذا عواش سياسة دوق صغات بيضة وش على مركي يدو بقنا حان أي وارد المهذا إن الحلال يه وأبدرنا يصير يعني مهان شغل يعني وقع يعني قبنا. مركي واحد من سنة هذا سند البعضي. ويوم يوال قريب عند ترى أهونتي حتى أنت حتى سماها سمين وقبلهم سيري لها يوابور يهين بعد كمان أصاب ضعيفة نرشاس بعند كنا عاصول أب هو يهال نرش رمي يعني نماذج نرش رمي هو حمد هذا ودك سدود درن يهال وح وح وده هي مجاري يتفادي بعض يبادي بعض وما يمجاري أنا حاجة مركا وحنا نسنا مركي dadyowga khusaysoo dhan sida maxaa ahaa urrada gabdhaha dawladda oo legislation fi xafaayaan soo xidhiidhi aan dambiga noocaa sidoo kale ciqaabteen doonta ay mariso iyo baahida caafimaadka oo tacliinta la xiriirta habka dalmada dumarka iyo gudniinka marka la sameeyo fircooniga noocaa aad u adag dhibaatooyinka ku imaan kara hooyada mustaqbalka iyo ilmaheedaba inta hadaan gacanta la suqab qow waqti dheer la wado tuudigaas waxaan aaminsanahay wax laga qaban waxa kale oo u baahan in la baaro aniga aragtidayda in dadka xirfada ay u tahay oo hawshaan qabta ruuxooda in adigana toos loo baaro oo xirfadooda loo wacyigeliyo dadka ay keenayso wax u dhaamana loogu bedelo oo shaqo kale abuuro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Aadan agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Galkacyo Harun Macruuf iyo qadka taleefanka ugu ramayay.
Halkaas ee degsteen nagala socotaan waa VOA Washington. Dhalinyaro Soomaaliye oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa dhawaanta daah furay ama soo saaray majalad lagu qorayo afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska kaas oo looga dan leeyahay sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen waalidiinta iyo caruurta Soomaalida ee ku dhalata qurbaha ama kuwa ku kora gaar ahaan waxa la sheegay sidii ay ugu baraarujin lahaayeen afka iyo dhaqanka Soomaalida. Majaladan ayaa la tilmaamay in lagu daabacayo qormooyin ay ka mid yihiin dhaqanka suugaanta, sheekooyinka Soomaalida iyo warbixinta ka hadlaya horumarinta bini'aadamka, gaar ahaan qurbajoogta Soomaalida iyo sida ay ula qabsan lahaayeen wadamada ay yimaadeen. Xalayto ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Khaled Jaamac Qodax iyo Saciid Maxamed Xuseen oo labaduba ka mid ah soo saarayaasha majaladan isla markaana ah qorayaal hore u soo qoray buugaag dhowra. Waxaana hadalka ku hormaraya Khaled Jaamac Qodax.
Aad iyo aad baa mahadsantahay taariikhda kuciye waa warsidaha afka dhaqanka iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Waxaanu kasoo baxay magaalada Bristol ee waddanka Ingiriiska. Warsida runtii ama wargeysi magasino oo ka kooban afar ilaa toban bog oo ujeedooyinkiisu ay tahay uun sidii dhalinta ama ku kortay ama ku dhalatay qurbaha sidii loo wacyigelin lahaa sidii waalidka iyo dhallaanka la isku xidhi lahaa ay u wadaagi lahaayeen macluumaad fara badan. Marka runtii muddo ayaanu ka shaqaynaynay aniga iyo xubnaha gudiga sare ee wasiiruhu waxaa jira qurbaha runtii in dadku ay suwaayeen yacni ereygan Soomaaliyo oo runtii ka turjumaya waaqaca dhabta ee waddanka yacni qurbaha markaad eegto caruurta iyo dhalinyarada oo afkoodii bay luminayaan, dhaqankoodii bay luminayaan, diintoodii bay luminayaan. Marka waxyaabahaasoo dhami waxay kugu kalifaysaa sidii aad inuu yacni mujtamici aad ka timid aad waxugu celin lahayd. Marka si yacni aan u dareensiino waalidka iyo dhalinyarada sida aanu ugu dhiirigelin lahayn inaanay luminin yacni dhaqankoodii, afkoodii, waxyaabahaasaa keenaya marka in baahidaasa yacni runtii saldhig ama ugu cda weyne uu gudbinay yacni ay tahay.
Waan gartay wargeyska markaa maxaad ugu tala gasheen ma inuu noqdo mid lacag la'aan ay dadka Soomaalidu ku heli karaan mise waa mid iiba u ganacsiya?
wargeysku runtii maaha wargeys ganacsi, waa wargeys aan runtii ugu talagalnay inaanu bulshada ku celino aqoonta iyo waayo-aragnimadaan u leenahay sidii aan ugu taageeri lahayn dhinaca afka iyo dhaqanka. Manaha mid runtii hadafkiisa iyo ujeedooyinka loo aasaastay ay tahay mid yacni faa'iido doona. Waxa weeyaan mid aanu jecelnahay in ilmo Soomaaliyeed ama aabo Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed ay ka faa'iido hal erey ama wax ka badan oo runtii noloshooda wax ka bedela. Marka ujeedadu maaha runtii mid ganacsi iyo waxa arrin xiriir la leh, waxaanan ugu talagalnay runtii inuu isagu iswado. Si taa looga fikirana waxay noqonaysaa in aanu qiimaha ugu jaban runtii wax lagu iibsan karo one pound aanu ugu talagalnay inaanu ku iibino, taasoo keenaysa in cadadka dambe si culayskii annagana fuulayay uu yaraado oo loo soo daabaco nambar fara badan oo loo gaarsiin karo yacni mujtamaca Soomaaliyeed ee ku kala fogsan daafaha adduunka.
Waan garta Khaalid, dadka aan marka Bristol deganayn siday ku heli karaan wargeyska ama magasiinka?
Laba siyaabodba way ku heli karaan. Ta koowaad waxa weeyaan in aanu ugu diri karno haddii soo dalbadaan boos addresskooga, iyo waxaa kaloo ku jira qeyb electronica oo uu leeyahay warsiduhu oo aan ugu talagalnay dadka runtii aanan ugaadhsiin karaynin inaan u dirno isagoo soft copy-a. Haddii nala soo xiriiraan, markaa qeyb kamid oo wargeyska gudihiisa ku jirta ayaa macluumaadkaas uu sheegaya siday noola soo xiriirayaan iyo inay naga soo codsadaan dabeetan isagoo softi, waan u diri karnaa dadka runtii daafaha adduunka kala jooga.
Aad baad umaadsantahay Khaalid. Waxaan u gudbayaa Siciid Maxamed Xuseen. Dabcan kamid baa tahay dhalinyarada soo saaraya magasiinkan ama wargeyskan ee muddana waxa deganay dalka Britain, gaar ahaan magaalada Bristol. Baahida aad og tahay ee Soomaalida deegaanka ama wadanka degan ay u qabeen wargeyskan ee u buuxin karaa maxay tahay?
Walaal saar, aad baad umaadsantahay. Baahida ay qabeen waalid badan iyo caruur badan oo halkan ku dhalatay inay arkaan wargeyska hadlaya afkoodii hooyo oo ku qoran marka af ay fahmi karaan iyaga iyo af Ingiriisina dhinac ugu qoran yahay, waalidkiina mid ay akhri karaan af Soomaaliya, si markay guriga wada joogaan oo kale ay waalidkii iyo caruurtiiba u wada akhrisan karaan si ay iskula fahmaan sheekooyinka ku qoran. Tusaale ahaan, iminka waxaan iminka in badan baan deganaa Bristol, dabeed waxaad dareemaysaa in uu kala fogaasho imanayo dadkeenii waddankii kusoo koray xagga yimi iyo caruurtii xagga noogu dhalatay, oo markaa iyagiina ay isku haystaan dad British oo waddankan degay oo meel waddan kale lahayna aanu jirin, iyo innadi iyo mar walba niyadda ku hayna inaan waddankeenii ku noqono, bal sidaa ay isku waafajin lahayn inaanu ugu fahansiino in afku ay leeyihiin, dhaqar ay leeyihiin, afkoodii jiro. Un baan ugu talagalnay baahida weyna keentayba markii hore sidaas ahayd oo sii caruurta generation kaasan ku koraya iyo kuwenii imiya waalidka noqday ay iskula jaanqaadi lahaayeen oo ay wax u wada akhrisan lahaayeen oo gaabka kala fogaashaas looga dhex saari laola.
Waan garta inta badan Siciidow Soomaalida waxa dhagahooda kusoo noqnoqdo waxyaabaha ay miidiyuhu baahinayaan, hadday tahay waddankii iyo hadday tahay dadka qurbaha jooga oo la sheego warar aan wanaagsanayn oo la yidhaahdo caruurtii oo kale xabsiyay galeen daroogada iyo waxay ku biireen dadka gaangiska ah ee gruubyada caruurta isku laysa kooxaha dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay dib ugu noqdaan waddankii ka qayb galaan ururada iyo kooxaha xag jirka ah. Inta badan waxa soo noqnoqdo warar aan wanaagsanayn oo Soomaalida ka imanaya. Maxaa idinka qorshaysan fikradahaasi, fikrada ka duwan sida ugu soo bandhigi lahaydeen?
Walaal, horta wararka aad baa loo baahiyaa, laakiin nambarka yar ee dhalinyarta yar ee naga xumaatay aad ugama badnee bulshada waxa ka badan inta wanaagsan ee nolosha heer sare ka gaadhay ee meelo wanaagsan ka shaqeysa ee noloshooda tadabur fiican ku sameeyey. Nambarka had iyo jeer badan waa nambarka wanaagsan, marka inta yar oo xumaatay unba aad loo buunbuuniyaay. Mar walba nambarka wanaagsan ayaa ka badan nambarkan siyaasin gaanka noqday waxaan oo dhan. Marka ujeedadaanu ka lahaynba waxa weeyaanba inaan dadka nolosha heerka sare ka gaaray ee Soomaalida inaanu kusoo bandhigno kolbakaan isleenahay kanbaa wax wanaagsan qabtay, si dadka kalena ciyaalkeena kalena ay u hiigsadaan qofka nolosha heerka sare ka gaaray oo kale inaanu artikalla ka qorno.
Warbixina ka hadlaya sidii loola dhaqmi lahaa caruurta baahiyaha gaarka qabta.
Wargeyskaba waxaan markii aanu bilaabinay aasaaskiisa ayay ku jirtay inaanu cadadka kusoo qaadano inaan kaga hadalno dadka baahida gaar kale qeyb kamida oo cadadka sanadka markasta soo baxay inuu ku jiro qof baahi gaara leh, si dadka aan ugu wacyigelino oo aanay noqonin uun in yaanseena baahida gaar taalan aynaan ilaawin. Imika cadadka kofarka ugu horeeya beijko kale waxaa ku sawiran ilmo yar oo special leadka oo markaa daasiilad wata oo markaa aan u dooranay.
Kaas wuxuu ahaa Siciid Maxamed Xuseen, waxaana ka horeeyay Khaalid Jaamac Qodax. Labaduba waa soo saarayaasha wargeys amaba magasin loogu magac daray Kobciye oo ka soo baxaya dalkaasi Britain iyagoo ku sugan magaalada Bristol ee dalkaasi Britain ayaa khadka telefoonka xalay ugu ramay halkaad naga la socotaan waa VOA Washington.
Urrada shaqalaha oo ka cabanaya lacagta saacadihii uu ku shaqeeyo qofka ayaa dibad bax ka hor dhigay xafiiska madaxa gobolka Ontario uu ku leeyahay xaafada Etobicoke ee laga soo doorto oo ku taala magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Warbixinta waxaa magaalada Toronto naga soo diray wariyaha VOA da Hussein Nuur Haaji. Dibad bax lagu dalbanayo kordhinta lacagta qofka shaqalaha ah oo ku shaqeeyo saacadii ayaa lagu qabtay xaafada Etobicoke North ee laga soo doorto madaxa gobolka Ontario Doug Ford. Dibad baxa waxaa soo abaabulay ururada shaqalaha oo Soomaalidu ay ka mid yihiin. Qaar ka tirsan dibad baxayaasha oo ka hor mudaaharaadaya xafiiska madaxa gobolkan uu ku leeyahay xaafada Etobicoke North oo halka laga soo doorto ayaa sheegay in lacagta hadda qofka uu ku shaqeeyo aysan ahayn mid ku filan.
Mohamed Manah Ali oo aha saakiisha hore oo Soomaaliya. Maanta meeshan waxa la isku yimid dadka meesha jooga waxay wakiil ka yihiin shaqaalaha Ontario dhan. Millions of shaqaale Ontario ay wakiil ka yihiin. Dadka qorraxdan taagan oo dhidida oo taagan Doug Ford hortiisa xafiiska hortiisa taagan waxay codsanayaan in la gaarsiiyo minimum wage-ka oo shaqaalaha $15. $15 ka yar kuma filna dadka inay ku noolaadaan oo ilmahooda ku support gareeyaan oo ijaar iska bixiyaan.
Magacaygu waa Sidiya Maxamed Yuusuf. Dibad baxa maanta waxay ahayd arrin aad iyo aad important u ah maxaa yeelay dhibaatooyinkan soo gaarayso maxaa yeelay Canadian community waxaa waaye shaqooyinka oo aanan ka helaynin enough money. Yani
lacag
ku filan dadki marka lacagta waxa waaye caruurti especially dadka dhalinyarada ahaan aan haysanin shaqooyin professional ah waxay u baahan yihiin meel ay ka bilaabaan. Meeshii ka bilaabi lahaayeen haddii la yiraahdo waa meel aanan meelna ku gaaraynin waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan inay maaragta geenki aadaan in meelo kale maaragta xadaan.
Naciime Maxamed Faarax oo u sharaxan golaha deegaanka ee xaafada Etobicoke North qaybta koowaad oo ka qayb gashay dibad baxa ayaa sheegtay in lacagta hadda ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu ay tahay mid adkeynaysa noloshooda.
Maanta waxaa usoo baxnay inaan shaqaalaha garab istaagin nahay oo lacagta loo badiyo waxaa waaye xaquuqda bini'aadamnimada ee ka mid tahay. Haddii shaqaalaha oo lacagta loo diido adeeg nolosha dhan ku noqonayso, haday noqoto guriga oo lacagta la bixinayo bisha, haday noqoto ilmahooda si ay u korinayaan, cuntada hataa oo la dhahay cuntada nutritious oo healthy waa qaali. Junk food dadku waxay uga ordayaan oo diabetes iyo ku dhaceys iyo cholesterol iyo waxaas ku roog waxaa waaye dadka dhaqaalaha ka yaraaday.
Cabdullaahi Woolo oo ka mid ah ururada shaqaalaha gobolka Ontario ee soo qaban qaabiyay dibad baxa ayaa tilmaamay in kordhinta lacagta saacadii ay qayb ka noqon karto dhimista dambiyada iyo shaqalaanta.
Waxa waaye marka haddii 15 ka hooseeya waxaa badanaya crime-ka badanaya waxaa badanaya mataqaana dambiyada badanaya marka hadda waxa waaye markii oo 15 laga dhigo waxay noqonaysaa dambiga hoos u dhacayaa shaqooyinka kore aadayaan kulli waxa waaye waa isbedelayaan dadkana waxa waaye waxay awood u yeelanayaan power spending-kooda inuu kor u qaado ay wax kasta ay iibsadaan. Waxaan tusaynaa Doug Ford inaan majority nahay 3 million oo petitioner oo degan Ontario ayaa saxiixaysa baarlamaankan geynaynaa majority inaan nahay tusaynaa qasab wuxuu ku daraa 15.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ee hogaamiya xisbiga muxaafadka ee gobolka Ontario ayaa horey u shaaciyay inuusan kordhin doonin lacagta saacadii lagu shaqeeyo, kaasoo labada xisbi ee kala ah NDP iyo Liberal ku ay qorsheynayeen in sanadka dambe ee 2019 ay ka dhigaan 15 saacadii halka hadda uu ka yahay $14 saacadii. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waa hagaagad buu maasay Xuseen, inta yar ee waqtiga ka hartayna aan idinkaga tagno anigii Saara idaacaddii aroornimo codkaasi baxsa fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba iyo heestaasi Shamis waxayna u dambaysa idaacaddeenna.
فريا في شفيع أقرب.